Koncem června vychází nové číslo Revue Prostor na téma internetová generace. Mediálním partnerem aktuálního vydání je Radio Wave a tak vám ve vysílání postupně představujeme autory a autorky, kteří přispěli do tohoto aktuálního čísla. Dnes přišel do studia profesor Michal Šebek, působí na ČVUT v Praze, je vedoucím katedry řídící techniky na elektrotechnické fakultě, vedoucím oddělení kyberneticko-fyzikálních systémů v Českém institutu informatiky a robotiky a kybernetiky a také se podílí na vývoji softwaru pro návrh řídicích systémů. Do Revue Prostor napsal esej s názvem Průvodce po chaotickém světě. Pane profesore, dobrý den.
Dobrý den.
Jste technooptimista?
Ano.
A jak se to projevuje? Co to znamená?
Nebojím se budoucnosti. Myslím si, že všechno dopadne dobře, akorát jsem si jistý, že se musíme trošku víc snažit.
A v tom všechno dobře dopadne, teda hrajou podle vás pozitivní roli technologie?
Určitě, pokud se podaří ještě, aby se lidi naučili používat, vymýšlet, pokud se podaří změnit vzdělávání a tak. To považuji za nejbližší budoucnost, že dojde k nějakému velkému pokroku, něco jako další renesance nebo tak.
Mohl byste nějak rozvést renesance v čem?
Myslím si, že už dneska si všichni všímají toho, že se vlastně všechno mění a mění se to stále rychleji. Svět se stává složitým a spousta lidí se toho bojí. Třeba se bojí toho, jestli nebude jejich povolání, profese nahrazena robotama, počítačema a tak. A to jsou docela legitimní obavy, ale já to vidím optimisticky. V dějinách se zatím vždycky ukázalo, že to dopadlo dobře, ale vždycky to vyžadovalo nějaké změny, nějakou, hlavně ve vzdělávání a ve spoustě. Prostě budou se muset lidi připravit na to, že bude svět vypadat trochu jinak. Tak asi pokud to zvládnou, tak to bude dobrý.
Ono je to velké téma ve světě technologií, ale vlastně i společenských věd, právě nahrazování práce, roboty. Vy říkáte, že lékem na to je vzdělávání, že se asi dopředu budeme muset připravit na to, že čím dál tím víc zaměstnání a zejména třeba těch rutních bude schopen ten stroj nahradit. Ale co s těmi lidmi, kteří přijdou o tu práci v tom průběhu, kteří už jsou mimo ten standardní vzdělávací systém a najednou během jejich života po x letech třeba výkonu práce přijde robot, který je bude schopen zastoupit. Třeba řidiči se můžou bát.
To už se dávno děje. Prostě myslím, že končí doba, kdy měla většina lidí za život jednu profesi, že se každý musí dopředu připravit na to, že ty profese bude střídat. Já myslím, že práce bude dost, prostě budou zase vznikat nová povolání, ani netušíme, jaká budou a spíš si lidi musí připravit na tu změnu. Nemůžou si stěžovat na změnu jako pořád, jako teďka, ale musí se připravit na to, že normální stav je neustálá změna a stále rychlejší.
Takže tu odpovědnost vidíte na tom jednotlivci?
No tak určitě každý za sebe zodpovídá samozřejmě. Stát tomu může pomoct například tím, že změní hodně vzdělávání, že přestane být účelem vzdělávání nějaký takový jednotlivý specifický praktický důsledek. Vychovávám zdravotní sestru, protože bude celý život zdravotní sestra, ale spíš se musí rozvíjet takový vlastnosti a dovednosti, které se hodí i za změněných podmínek, i za podmínek, které vlastně nevíme, jak budou vypadat.
Pokud jste technooptimista, myslíte si, že teda technologie jako taková je ze své podstaty neutrální nebo přímo pozitivní? Že jde o to, že jde zkrátka o nástroje, které nějak používáme, nebo že už v sobě mají nějakým způsobem obsaženy třeba pozitivní prvky a pozitivní potenciál?
Já věřím, že pozitivní, ale uznávám, že zkazit se dá všechno. Jo, sama, jak si ta technologie sama o sobě určitě nestačí. Vy jste zmínil společenský vědy, já si úplně nejsem jistý, že to je moc horký téma. Myslím si, že to spíš jak kolegové věci ve společenských oborech, tak politici a vlastně i veřejnost zanedbávají. Myslím si, že to bude změna řádově větší než to, čeho se lidi dneska bojí. Třeba uprchlíci jsou naprosto zanedbatelná záležitost ve srovnání s tímhletím.
Jak nám třeba technologie můžou pomoci s masivní migrací nebo migrací obecně?
No, to nevím. Oni to možná můžou ze začátku i trošku zhoršit. Jestli znáte pojem průmysl 4.0, tak to má být nový typ průmyslu a jednou z velkých charakteristik je, že se ty továrny vrátí k nám. Takže možná z počátku to odnesou spíš ty rozvojové země, ale já věřím v pokrok i tam a že lidi prostě nebudou mít důvod se někam stěhovat.
Jak to myslíte, odnesou rozvojové země? Že se zpátky bude průmyslová výroba, třeba i manuální výroba, přesouvat do rozvinutého světa?
Ano, vlastně v historii průmyslu nejdřív se vyrábělo na zakázku, potom přišla masová výroba, Henry Ford, levnější výroba, ale aut nebo konfekčních výrobků. A teď přichází doba, kdy se budou vyrábět výrobky na zakázku za cenu té masové produkce. Objednáte si, vyberete si šaty nebo si je dokonce sám navrhnete. Někde už bude digitální obraz vašeho těla a dalších vašich vlastností a kliknete, zaplatíte kreditní kartou a ty šaty vám odpoledne přinesou.
Konkrétně o těch šatech vy v té si píšete. Pojďme se teď do ní přesunout. Já mám vybraných několik pasáží a k ním související otázky. Vy třeba píšete, cituji, svět je prostě složitý a rozmanitý, rozdíly byly vždycky, moderní vymoženosti je jen zesilují. Konec citace. Jaké konkrétní rozdíly máte na mysli? A přijde vám třeba přijatelné, že díky modernímu zemědělství máme přebytky potravin v jedné části světa a jinde jejich kritický nedostatek. A to je třeba věc, kterou ta rozvinutá technologie vytváří. V jednom světě jsme schopni velmi rychle a velmi účinně si třeba pěstovat potraviny, ale díky sociálním nerovnostem je to na druhém konci světa úplně irrelevantní.
Já tohle příkladu si nejsem jistý, jestli za to může technologie. Prostě někde se zvyšuje efektivita rychleji, jinde ne, ale i technologie by pomohla všude v tomhle případě. Já jsem myslel třeba to, že internet už dneska poskytuje obrovské možnosti ve vzdělávání, kdysi, nebo říká se, že každý z nás zadarmo třeba pomocí Wikipedie a dalších databází má dneska k dispozici okamžitě daleko větší znalosti, než měl americký prezident před 20 lety. A je to dokonce zadarmo, nemusíte si kupovat žádnou encyklopedii Britannica za $1000 každou chvíli znova a tak. A teď jde o to, že někteří lidé tohodle umějí využít a velice z toho těží. A někteří ho toho ale využít neumějí. Vlastně se za to trochu můžou sami, někdo je možná nenaučil toho využívat, tak tím se zesílí třeba tenhle rozdíl. Jo? Pak se říká, že heslo dnešní je winner takes all. Prostě spousta firm zkrachuje a ta jedna, která ty ostatní vytlačí, tak prostě ty její majitele zbohatnou šíleně. Tohle taky v minulosti nebylo v takovém rozsahu.
Pane profesore, vy jste tady zatím, co hrála muzika, zmínil, že bychom ještě měli dodat k těm vlastně výrobním řetězcům. Už jsme naťukli téma, že by se průmyslová výroba mohla zpátky přesouvat, řekněme, z nerozvinutého světa do toho rozvinutého, jaké by to mělo teda ještě benefity pro ten rozvinutý svět?
No vlastně to bude nutné, pokud se bude vyrábět na míru, pokud si navrhnete nějaký boty nebo vyberete si. Uvedu příklad. Nedávno mi manželka navrhla tenisky, úplně originální, hned jsme je objednali, zaplatili a jenom jsme čekali měsíc, než přijdou z Ameriky. Tak to už je skoro ono, akorát se nesmí čekat ten měsíc a musí si vyrobit někde poblíž, třeba ve stejné čtvrti. Nebude možné a nebudou zákazníci chtít tak dlouho čekat a ten průmysl se bude muset vrátit za něma.
A nezdraží to zboží?
No nezdraží, právě ta digitalizovaná a robotická, automatická výroba umožní to vyrábět za ještě levnější ceny než dneska tu masovou.
Já bych možná zůstal u těch pozitivních příkladů a vizí do budoucna. Jestli byste mohl uvést ještě další a takové možné, které vy vidíte, protože vy přece jenom z toho světa technologií přicházíte, tak jaké různé vymoženosti nás čekají?
No, vymoženosti, no tak myslím si, že opravdu roboti nahradějí spoustu současných profesí, postupně možná i většinu. To může mít některé neblahé důsledky, ale určitě pozitivní důsledek bude, že lidi už nebudou muset dělat práci, která je nebude bavit a budou si muset najít, nebudou si chtít najít nějakou zajímavější. Takže budou mít možná víc času na důležitější věci.
A nepřijde vám, že někdy právě ty technologie tím, jak nám usnadňují tu práci, tak ji vytváří paradoxně mnohem víc, protože dřív třeba, když lékař vyšetřil pacienta, musel potom nadiktovat, napsat zprávu, tak když mu teď v tom pomáhají roboti a počítače, tak on to zrychlí, celý tenhle jeden proces, ale pak ho to vyčerpá, protože za den na jednu těch pacientů stihne mnohem víc.
No a zase to můžeme vzít pozitivně, není třeba se nějak moc obávat, že bude nedostatek práce pro lidi, prostě budou vznikat nové potřeby, nové profese, vůbec teď nevíme, jaký to jsou, ale to už se v historii mnohokrát stalo. Dál teda se pořád zvyšuje taková lidská nenasytnost. Někdo spočítal, že pokud by nám stačilo dnes žít na úrovni jako před 100 lety, tak bychom mohli pracovat jenom třetinu doby. Takže po 4 měsících bychom mohli mít 3/4 roční dovolenou. Ale nikdo to nechce. Každý pracuje pořád, protože jeho potřeby jsou stále větší a jsou, ty potřeby jsou vytvářené těma možnostma.
Takže myslíte, že si za, řekněme, neutěšený stav některý mohou lidé sami, že nemůžeme prostě obvinit tu technologii, existenci, ale prostě to, že lidé nechtějí, že Keynes taky předpokládal, že budeme pracovat mnohem méně a zdá se, že pracujeme víc a víc.
Pracujeme víc a víc, ale chceme pracovat víc a víc. Tak prostě můžou si za to lidi sami, ale já to vidím docela pozitivně.
Že lidé pracují víc.
No, pokud je ta práce baví, tak mě práce baví a já pracuji, i když nemusím. Jo, otrava je dělat práci, která vás nebaví.
A tu bychom právě měli nahradit stroj a roboty.
Všechno, co obsahuje nějaký vzorce, co se trošku opakuje a tak, tak prostě už každou chvíli bude automatizovaný, robotizovaný. Spousta těch povolání opravdu zmizí. Možná budeme až překvapený. Nedávno jsem viděl inzerát jedné americké právní firmy, která nahrazuje právníky umělou inteligencí. Zkontrolovat smlouvu nějakou rutinní a najít tam chyby a možný zádrhele a podfuky z druhé strany, tak už dneska dokáže počítač.
Na to existují algoritmy, že...
No, algoritmy prostě spíš se to naučí metodou hlubokého učení, to možná ani algoritmy nejsou, u těch současných umělých inteligencí začíná být problém, že my vlastně už nevíme, jak fungujou. Jo, jako nedokázali bychom ten jejich pochod duševní zopakovat, oni se to naučili sami.
Vidí někdo do toho kódu, je schopen ho zpětně, teda když naučí ten stroj se učit, je schopen to někdo zpětně rozklíčovat, jak to, jak se to teda...
Moc ne. Začíná se to považovat za docela závažnou chybu, zvlášť při rozhodování, který může stát životy a zdraví a spoustu peněz. Rádi bychom tomu rozuměli, ale současné metody to neumožňují.
Přesně tak, to je poměrně rizikové, protože dá se pak předvídat chování takového kódu, takového stroje, který vlastně se vytvořil sám.
No, je to otázka, dá se předvídat chování vašeho žáka, když jste ho něco naučil, zodpovídáte za něj úplně nebo ne, já myslím, že to není tak úplně nový jev, ale chceme-li, aby ty stroje vymýšlely něco, čeho nejsme schopní, tak to samozřejmě nemůžeme předvídat.
A zůstane nám ta finální kontrola, to poslední tlačítko zastavit?
Tak tohle bych se zatím nějak moc nebál. Problém je v tom, že my, nebo aspoň já teda moc nevím, co to je ta přirozená inteligence, takže ani nemůžu odhadovat, kdy stroje budou ve všem lepší. Zatím jsou lepší v dílčích činnostech a tam to tlačítko vypnout můžeme. No.
V eseji také píšete, že průměrný obyvatel 5-milionové metropole je 3x kreativnější než obyvatel 100-tisícového města. A dále se ptáte, zda nemají Němci inovativnější průmysl, kreativnější společnost a liberálnější názory než Češi i proto, že v průměru žijí ve větších sídlech. Myslíte si, že bylo lepší nahnat lidi do měst, aby si víc rozuměli, aby byli kreativnější?
Určitě ne nahnat, ale to je poměrně známý fakt empiricky zjištěný. Kdo ho by to zajímalo víc, tak na TEDu o tom má Geoffrey West, fyzik americký, zajímavou přednášku. A prostě statisticky je dokázáno, že veškeré věci související s kreativitou, počty uměleckých děl, patentů, vynálezů a tak jsou, rostou rychleji než lineárně s množstvím lidí, neboli 2x více lidí má více než 2x více nápadů a patentů a toho a k tomu se hodí, aby těch lidí bylo hodně pohromadě, opravdu to takhle je. A myslím, že se to dá docela rozumně vysvětlit, prostě ve větším městě máte víc šancí k inspiraci, potkáte někoho z jiný profese, kdo vás může inspirovat, někoho s opačným názorem. Jo, to v malých, třeba na malých vesnicích, myslím, že lidi mají podobný názory všichni.
A zase život na malé vesnici má jiné výhody.
Netvrdím, že to je nějaká výhoda, ale mně se kreativita líbí a je to prostě tak, že víc lidí pohromadě a ještě když jsou zasíťovaný, jak říkáme, propojený různě a můžou se náhodně dokonce setkávat, tak prostě posiluje kreativitu. To je ostatně jeden z důvodů, proč se teď vývoj zrychluje a pořád více zrychluje.
Pane profesore, já vám děkuji za rozhovor a přeju hodně technooptimismu, jiného optimismu do budoucnosti. Díky, nashledanou.
Děkuji, nashledanou.
A vás všechny zvu na křest nového čísla RVI Prostor s pořadovým číslem 107 a pod titulem Generace chaosu. Tohle číslo vzniká ve spolupráci s Rádiem Wave a taky kulturním prostorem Hybernská oživá. Bude se křtít příští úterý v 7:30 v Hybernské 4 v Praze. No a mimo křtu a party a večírku, tak můžete zhlédnout také umělecký youtubering, komentovanou videoprojekci, kde jednotliví autoři příspěvku budou svá díla představovat. No a na afterparty zahraje vám pravděpodobně známý producent 8Kid.